Assalomu alaykum, efirda tanganing orqasi eshittirishi, studiyada Farrux Yusufiy.
Paynet va shunga o'xshagan elektron pul o'tkazish tizimlari O'zbekistonda asosan to'lovlarni qabul qilish punkti hisoblanadi. Aholi oldin to'lovlarni banklar, kassalarga, pochtalarga to'lagan bo'lsa, hozir shu to'lovlarni Paynet orqali, elektron tizim orqali to'lashni boshlashgan. Bu Paynetni albatta chiqqani, hozirgi paytda ommalashgani albatta xalqqa ham yaxshi, juda ham qulay. Ya'ni hech qanaqa navbatda turish yo bo'lmasa kassani qidirish, ochilishini kutib turish, kassani ularni hozir unaqa narsa yo'q. Birdan borib kerakli to'lovni to'lab va o'sha to'lov darhol o'z vaqtiga joyiga yetib boryapti.
Umidjon O'zbekiston banklaridan birining sobiq xodimi, hozirda tadbirkor. Tanganing orqasi eshittirishning bugungi sonida Umidjon ta'riflayotgan va O'zbekistonda kundan kunga rivojlanib borayotgan Paynet to'lov tizimi haqida gaplashamiz. Paynet tizimi xalq uchun qulaylik tug'dirayotgan bo'lsa-da, deydi Umidjon, bu tizimning tanga kabi orqasi ham bor. Paynet tizimi ko'pchilik uchun qulaylik yaratayotgani haqiqat ekanini biz bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar tasdiqlashdi. Masalan, toshkentlik xususiy tadbirkor Shavkat aka Paynet to'lov tizimidan juda mamnun.
Paynetni ko'p joylarda paydo bo'lgandan men kuzatishimga qaraganda juda foydali shoxobchalar bular. Xalq uchun yaxshi xizmat qilyapti ular.
Endi qanday xizmatlarni ko'rsatadi ular?
Masalan, kishida kopiyasi bor, telefonni oplatasi bor, mana shu sotuv telefonlarni pulini qabul qiladi. Ayrim shoxobchalarda daza mana bu kvartalda elektr suvi, suv pullarini ham olishadi, unaqa obslugasi ham bor. Yaxshi, shoxobchalar juda yaxshi, qulay.
Xizmat haqi qancha olishadi ular?
Xizmat haqi, masalan, mana men telefonga agar to'laydigan bo'lsam, 5000 to'laydigan bo'lsam, 4800 uchun meni telefonga o'tkazib qo'yishadi, 200 so'm bo'ladi shunga.
Farg'onalik yana bir suhbatdoshimiz ham Paynet tizimi odamlarning uzog'ini yaqin qilmoqda degan fikrda.
Paynet bilan ko'pincha ham faqat o'sha sotuvchi telefon kompaniyalari va nima MTS, Beeline, Uzmobile, Perfectum, Uselga pul tashlangani, nima o'sha Paynetdan ko'proq tashlashadi. Udobniroq nimada ko'chalarda ko'pda Paynet. Toshkentda o'sha nima ko'proq rivojlangan, hatto kommunalniy uslugalarga to'lasa bo'ladi. Svet, gaz, suv bu narsaga Paynetdan to'lasa bo'ladi.
Deydi farg'onalik suhbatdoshimiz. Demak, Paynet tizimi qulayliklar yaratayotgani va kundan kunga ommalashib borayotganini xulosa qilsak bo'ladi. Paynet tizimining Umidjon aytgan tanganiki kabi orqasi ham uning ommalashib borayotgani va bu tizimda juda katta mablag', asosan oddiy o'zbekistonliklarning qo'lidan qochayotgan naqd pulning aylanayotgani bilan bog'liqdir.
Hozir ayni paytda, ya'ni Paynet rivojlangan tomonining sababi shundaki, ayni paytda O'zbekiston banklari naqdsiz pulni naqd pul qilib berish imkoniyatiga ega emas. Ya'ni O'zbekiston banklarida so'm, O'zbekiston valyutasi, o'zbek valyutasi juda ham kam. Ya'ni u yerda o'zlarini mijozlariga o'zbek valyutasini topib bera olmayapti. Ayni shunaqa sharoitda Paynetlarning rivojlanishi bu tabiiy hol. Nimagaki doimiy naqd pul tushumiga ega bo'lgan shoxobchalarga banklarni o'zi ham taklif qiladiki, Paynetning bir bo'limini ochishdi, Paynetning bir agentligini ochishni maslahat beradi. Ya'ni banklar bilan Paynet shoxobchalarining o'rtasida ko'pincha kelishuv bor. Ko'pgina banklar o'zini o'sha mijozlari, Paynet bilan shug'ullanadigan mijozlariga plastik kartochkalarni yetkazib beradi. Evaziga ularda naqd pul oladi. Albatta, lekin o'rtada naqd pul qilib berganligini evaziga 10% dan 20%gacha ular yana qo'shimcha daromad qiladi.
Tizimda to'planadigan katta miqdordagi naqd pul esa, deb davom etadi sobiq bank xodimi, hech qayerda qayd qilinmaydigan katta daromad uchun keng imkoniyatlarni yaratadi.
Paynet punktlarida ko'pincha terminal degan narsa bor, ya'ni o'sha plastik kartochkadan pul qabul qilib olish, naqdsiz pulni qabul qilib olish apparati bor, terminal. O'sha terminalga odamlar ham o'rganib qolgan, oyligini plastik kartochkaga berganda, o'sha plastik kartochkasini o'sha Paynet punktlariga boradi. Masalan, 100 ming oylik olgan bo'lsa, plastik kartochkasi 100 ming bo'lsa, o'sha 100 mingini terminal orqali Paynet punktiga qoldirib, 80 ming qo'liga naqd oladi. Yo bo'lmasa 1 million pul yig'ilgan bo'lsa, o'sha Paynet punktlari bankdagi pul bo'limlari bor. O'sha pul bo'limida ishlaydigan bolalarga telefon qiladi. Mana menda mana shuncha pul yig'ilgan deydi. Keyin bankdagi odamlar o'zini mijozlariga pul topib berish uchun plastik kartochkalarni yig'ib olib, ularga olib borib beradi. Shunday qilib, ular plastik kartochkadan pulni yechib olib, haligi pulni bankka bera oladi. Ya'ni ular 1 millionni naqd pul qilib olib borib, bankka to'g'ridan-to'g'ri topshirmaydi-da, terminal orqali o'zining hisobiga qo'yadi.
Demak, o'sha o'rtadagi qolgan 20% qayd qilinmagan sof foydaga aylanadi.
Albatta, hech qayerda qayd qilinmagan sof foydaga aylanadi. Ya'ni bu paynetni o'zini foydasiga tushadi. Paynetni hisobiga bo'ladi foyda.
Shu yerda tinglovchimizga tushunarliroq bo'lishi uchun paynet tizimidagi pulni pulga urushtirib ko'paytirish usuliga oddiy misol keltiramiz. Aytaylik, paynet xizmatlarini ko'rsatadigan bir shoxobchaga bir kunda 1 million so'm naqd pul tushdi. Ko'rsatilgan xizmat haqi 4% ekanini inobatga olsak, 1 milliondan 40 ming so'mni olib tashlaymiz. Qolgan 960 ming so'mdan 300 mingga misolimizdagi paynet shoxobchasining faoliyati shubha tug'dirmasin uchun uning bankdagi hisob raqamiga inkassator orqali berib yuboriladi. Shoxobchaning o'zida 660 ming so'm naqd pul qoladi. Bu qoldiq esa O'zbekistonda soni kundan-kunga ko'payib borayotgan plastik kartochka sohiblarining hojatini chiqargani sarflanadi. Ya'ni naqdsiz pul xizmati ko'rsatildi deb plastik kartochka egasiga 4% emas, 15-20%lik xizmat haqi evaziga naqd pul qaytarib beriladi. Bu esa qo'shimcha 100-130 ming so'm deganidir. Ya'ni 1 million so'mdan xizmat haqi uchun 40 ming so'm emas, 140-170 ming so'm foyda ko'riladi. Agar bitta shoxobcha kuniga 10 million so'm pul tushursa, bu foyda ham 10 barobar ko'payadi. Umidjonning aytishicha, paynet tizimidagi noqonuniy pul operatsiyalari o'tgan yilning yoz oylarida Milliy xavfsizlik xizmatida ham qiziqish uyg'otgan. MXHning raisi Rustam Inoyatov shaxsan bu haqda bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga bildirishnoma yuborganini bilaman, deydi sobiq bank xodimi.
Men o'zim bankda o'tirganimda shunga guvoh bo'lgandimki, o'sha pul muomalasi bo'limida ishlaydigan xodimlar o'zlarini paynet bilan shug'ullanadigan mijozlariga Inoyatovni o'sha bosh vazirga informatsiyani axborot bergan. Ya'ni bir kunda hattoki 12 milliongacha bo'lgan pullarni legallashtirish ishlarini qilishgan, 12 milliongacha bo'lgan pullarni legallashtirishgan odamlar.
Bitta punktdami bu 12 million?
Bitta punktdan qilinadi. O'shaning xuddi shunaqa informatsiya yetib borgani uchun bosh vazirga shunaqa axborot berishganki, ya'ni bu yerda noqonuniy katta pul aylanmasi vujudga kelyapti. Ya'ni shuni nazorat qilishimiz kerak degan ma'noda xat yuborgan. I buni bunga javoban bosh vazir Markaziy bankga ya'ni buni rostdan ham nazorat qilish, monitoringga olish ishlarini buyurgan. Ya'ni buni xuddi shuni nusxasini mijozlarga beryaptiki, ya'ni ehtiyot bo'linglar, ya'ni birdaniga 12 million katta-katta summadan urmanglar, ozgina-ozginadan uringlar degan maslahatlarni banklarni o'zi berishgan paynet mijozlariga. Muammo tug'ilmasligi uchun. Lekin men o'zimning fikrim shundaki, ular har qanday vaziyatda ham buni monitoringga olgan taqdirda ham bu ishni to'xtata olmaydi. Chunki O'zbekiston banklarida naqd pul bo'lmagandan keyin majbur odamlar bu ishni albatta davom ettiraveradi. Ya'ni xalqda talab bor bu narsaga. Chunki oyligi plastik kartochka berilgandan keyin uni nima qilishni bilmagan odamlar majbur bo'ladi.
Sirdaryolik o'qituvchi va O'zbekistonlik millionlab plastik kartochka sohiblaridan biri Gulbahor opa bilan suhbatimiz Umidjonning gaplari haqiqatga yaqin ekanini tasdiqlaydi.
Banka bo'lsa bizga naqd pul almashtirib bermaydi, pul yo'q ekan bankda. Biz endi nima qilyapmiz? Kecha 250 ming bittasi masalan o'zim bo'ladigan bo'lsam 250 ming plastik kartochkamga pul o'tdi. Keyin men bordimda valyuta almashtirayotganlarga borib 20% ga almashtirdim. 250 ming pulimni 50 mingni olib qolishib, menga 200 ming pul berishdi. Endi noiloj, majbur bo'ldim 20% ga almashtirishga.
Endi qanday qilib almashtirib beradi o'sha valyuta? Masalan, kartochkangizni oladi, keyin nima qiladi?
Kartochkamni oladi, terminalga solib pulni nima qilishadi? Yechib olishadi-da, keyin qaytarib berishadi. Masalan, 250 ming bo'lsa, menga 200 ming berishadi-da. 200 mingni yechib olishadi.
Qanaqa terminal u? Masalan, o'zingiz o'sha terminalga solib olsangiz bo'lmaydimi?
Yo'q-da, o'zlar bizni oldimizda faqat terminalga solib turadi, qancha pullidan. Ular boshqa joyga borib yechib olishadi.
O'sha terminalga solib, plastik kartochkadagi pul qanchaligini ko'rishadi-da?
Ha, oldin ko'rishadi, oldin birorta bir magazinga kirib ko'rishadi-da, keyin olib qolishadi-da, pulni sanab berishadi, 20%dan olib qolib, uni masalan 250 ming bo'lsa 200 ming menga berishadi, 2-3 kundan keyin plastik kartochkani qaytarib berishadi,
deydi Gulbahor opa. Aslida paynet tizimi va u bilan bog'liq suv osti toshlari haqida menga bundan bir necha oy avval toshkentlik bir tanishim gapirib bergan. Lekin paynet ortida hokimiyatning yuqori doiralariga yaqin kishilar turgani bois masala juda nozik ekanini aytib, bu haqda hatto mikrofonsiz suhbatga ham rozi bo'lmagan edi. Mavzu xususida biz bilan suhbatlashishga rozi bo'lgan sobiq bank xodimi tizim ortida kim turganini bilmasligini aytdi.
mana buni uncha xabarim yo'q, lekin albatta men bu narsaga buni bu tabiiy hol, mantiqan bu katta pul aylanadigan joyga albatta kimdir nazorat qiladi, lekin kimligini bilmayman.
Lekin PayNet tizimining kundan kunga ommalashib borayotgani va plastik kartochkalarning aholiga majburlab o'tkazilishi o'rtasida bog'liqlik bor deb taxmin qiladi Umidjon. Bu bog'liqlikni tanganing orqasiga qarasangiz ko'rib olasiz.
Menimcha albatta bog'liqlik bor deb o'ylayman. Xuddi o'sha men o'ylaganim bo'yicha o'sha Inoyatov bosh vazirga yozgan xat yozilgan kundan e'tiboran oyliklarni plastik kartochkaga berish juda ham jadallashdi, juda ham tezlashdi o'shandan keyin. Men shu narsani e'tiborga oldim. Oldin majburiy emas edi, xohlaganda 30%ini, oyligini 30%ini berardi, yoki 10%ini, 20%ini berardi. Xuddi shu narsa masala ko'tarilgandan keyin oyliklarni 50%, 60-70%ini plastik kartochkaga o'tkazish boshlandi. Ana o'shandan keyin
hozir 100%ga ham yetgan deyshapti bu.
Hozir 100% ham yetgan. O'sha hozir ko'pchilik o'sha davlatda ishlaydigan ko'pchilik odamlar oyligi naqd pulga ololmagandan keyin mayli plastik kartochkaga bersang ham roziman degan sharoitlar kelib chiqyapti-da. Ya'ni o'sha 100% oyligini plastik kartochkaga bergin deganda sharoit kelib chiqyapti. Ya'ni shunaqa zamon shunga boryaptiki, boshida odamlar norozi edi. Ya'ni o'zini oyligidan yoki o'zini pulidan 20%, 15% ushlanib qolishiga. Ya'ni borib masalan meni pulni naqd pul qilib bering desa, yo'q aka, mana 15% bo'ladi. Rozi bo'lsangiz qilib beraman desa, yo'q deb norozi bo'lardi. Hozir odamlar shunga ham rozi bo'lyapti. Ya'ni bunaqa vaziyatni hukumatni o'zi keltirib chiqargan. Bundan foydalanayotganlar ham hukumat. Ikkalasiga ham ikki tomondan ham hukumatga foyda.
Sobiq bank xodimi Umidjonning fikrlari edi. Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz, uni Farruh Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling.